aiheesta, että evankeliumihan on hyvä uutinen. Ja sen lisäksi tänä iltana minulla on erittäin hyviä uutisia. Nimittäin jokainen tässä nyt, kun meitä on tämmöinen joukko, jokainen meistä voi olla mukana viemässä evankeliumia. Jokainen meistä voi olla, jos haluat käyttää sitä ilmaisua, mutta se on ihan sama, mitä ilmaisua haluat käyttää, mutta jos haluat olla sielujen voittaja, jokainen meistä voi olla sitä. Jokainen meistä voi olla mukana voittamassa toisia ihmisiä Kristukselle. Nimittäin me olemme kaikki, minä ja sinä, vain välikappaleita. Ja Jumala on se, joka tekee työtä. Ja me olemme erilaisia, eri paikoissa olevia välikappaleita, mutta Jumala tekee sen työn. Ja hän on varsinainen evankelista, on Isä, Poika ja Pyhä Henki. Isä valitsi, rakasti, lähetti poikansa, joka kuoli, otti päälleen kaikki, avasi taivaan oven. Ja Pyhä Henki on se, joka tämän kirkastaa ihmiselle, joka käännyttää ihmisen. Ja vetää hänet taivaan tielle ja johtaa hänet taivaaseen. Se on Pyhän Hengen työ. Niin kuin joku pappi oli sanonut, kun joku huusi ihan katuojasta hänelle, että hei pappi, sinä minut käännytit aikoinaan. Pappi oli vastannut, että siltä se näyttää. Koska tämä hauska kertomus on vitsi, mutta se kertoo siitä, että meidän työmme näissä hengellisissä asioissa on aina jotenkin tällaista, että siltä se näyttää, että minä olin asialla. Mutta sitten kun Jumalan Pyhä Henki tekee työtä sanansa kautta, niin se on jotain, joka pysyy. Ja nyt me voimme kaikki olla tässä mukana, sillä se varsinainen evankelista on Jumalan Pyhä Henki. Ja siksi tämä on niin tavattoman hieno ja rohkaiseva aihe. Me ehkä olemmekin kaikki motivoituja nyt tähän, mutta haluaisin ottaa muutaman kohdan ihan tuosta esille. Miksi me teemme tätä työtä? Ensinnäkin teemme sitä, koska totuus on yksi ainoa. Se ei voi olla monta. Ainoastaan yksi ainoa voi olla. Se, joka yrittää kieltää sen, on suurissa vaikeuksissa sanoessaan, että se on totuus, että on monta totuutta. Hän taas tarjoaa yhtä totuutta. Mutta lopulta voi aina vaan olla yksi totuus. Ja Jeesus on se, joka sanoi, minä olen tie, totuus ja elämä. Ei kukaan tule Isän tykö muuta kuin minun kautta. Muistan joskus kouluvierailla, kun yritin tätä jaetta selventää ja sanoin, että jos Jeesus on sanonut näin, että minä olen tietotuisen elämä, ei kukaan tule Isän tykö muuta kuin minun kautta. Niin onko mahdollista, että buddalainen pelastuu samalla tavalla kuin henkilökohtainen Jeesuksen uskova kristitty? Ja nuoret sanoivat, että miksei. Sanoin, että mennään sitä uudestaan. Jos Jeesus sanoo, minä olen tie, totuus ja elämä. Ei kukaan tule Isän tykö muuta kuin minun kauttani. Niin onko mahdollista, että muslimit pelastuvat, nuo miljardi kanssamatkaajamme tällä planeetalla, kääntymättä Kristuksen puoleen oman uskontonsa kautta? Taas tuli, että miksei, jos ne on vilpittömiä. Ei Jeesus sanonut, että jokainen, joka uskoo vilpittömästi, riippumatta mihin uskoo, pelastuu. Vaan hän sanoi, minä, vielä kerran, olen tie, totuus ja elämä. Ei kukaan tule Isän tykö muuta kuin minun kautta. Yksi ainoa tie, niin kuin apostolien teot 4.12 sanoo, ei ole muuta nimeä taivaan alla ihmisille annettu, jonka kautta voi pelastua kuin Jeesus Kristus. Ei ole mitään muuta nimeä. yksi nimi. No jos ei ole muuta nimeä, niin onko joku toinenkin nimi? Ei ole. Se on ainoa tie. Tämä on aivan kristallin kirkas asia Raamatussa ja ensimmäisille kristityille, ja se ei ole miksikään muuttunut, se on yhtä totta tänä päivänä. Ei ole pelastusta yhdessäkään toisessa, sillä ei ole taivaan alla muuta nimeä ihmisille annettu, jossa meidän pitäisi pelastua. Tämä on ihan yhtä kaikki pois, muut poissulkevaa jae kuin se minä olen tietoisuus ja elämä. Ei kukaan tule isän tykö muuta kuin minun kauttani, eli Johannes 14.6. Niin tämä apostolien teot 4.12 on yhtä selvä. Ei ole pelastusta yhdessäkään toisessa. Sillä ei ole taivaan alla, koko taivaan alla, missään maan päällä, muuta nimeä. Ei ole mitään muuta nimeä ihmisille annettu, jossa meidän pitäisi pelastua. Yksi ainoa tie, siksi me teemme työtä. Koska ei ole mitään muuta mahdollisuutta. Eli heti kättelyssä me voimme sanoa, että evankeliumistyö on hyvin vakavaa työtä. Ei vakavaa, pitkäpiimäinen mielessä. Sillä surullista voisi sitäkin olla, jos ihmiset hylkäävät evankeliumia. Mutta se ei ole siinä mielessä, vaan se on vakavaa siinä mielessä, että siitä on kiinni iankaikkisuus. Koska ei ole niin, että joku, joka vilpittömästi jossain uskoo jotain muuta, niin hänkin pelastuu sen kautta. Vaan tämä on ainoa mahdollisuus. Ehdottomasti ainoa mahdollisuus Raamatun mukaan. Sitten me kerromme, koska me itse olemme kokeneet. Eli niin kuin täällä apostolit sanovat, Pietari ja Johannes vastasivat, kun heitä kiellettiin nimittäin puhumasta. Päättäkää itse, onko oikein Jumalan edessä kuulla teitä enemmän kuin Jumalaa. Mutta me emme voi olla puhumatta siitä, mitä olemme nähneet ja kuulleet. Muutama viikko sitten olin eräässä tilanteessa, jossa oli seurakuntien välinen jalkapalloottelu nuorilla. Ja minut oli kutsuttu pitämään opetus- ja iltahartaus. Ja se iltahartaus, niin se tuli semmoisen tilanteen jälkeen, jossa yhdet nuoret oli pitänyt semmoista konserttia, niillä oli semmoinen yhtiö, joka soitti ja ne kertoi aina laulujen välissä. Ja ne puhuu niin tavattoman suoraan ja yksinkertaisesti näistä asioista, että ei ole mitään kolmatta tietoa, vaan kaksi vaihtoehtoa ja näin. Ja todisti elävästi, kuinka Jeesus on heidän kanssaan. En tiedä, että seko minua rohkaisi vai mikä, mutta sitten siinä iltahartaudessa 10-15 minuuttia, niin minä vaan kertasin sen, minkä pojat olivat sanoneet. Eli että on olemassa helvetti ja on olemassa taivas. Ja ero, kumpaan me päädymme, on Jeesus. Ja tämän asian noin 15 minuutissa. Siellä joku oli suuttunut aivan tavattomasti, koska sanoi, että tämän piti olla jalkapalloottelu eikä mikään käännytystilaisuus. Mutta ne, jotka oli kutsunut minut, niin ne sanoi, että ei, vaan tämä meni just niin kuin sen piti mennä. Mutta mä en olisi kertoisi tätä, ellei olisi käynyt näin, että kun sitten mietin monta päivää jälkeenpäin, inhimillisiä kuin olemme, että, ja jopa soitin sinä sanoin, että mä olen valmis pyytämään anteeksi kaiken muun, paitsi sen sanoman. Esitystavan, mahdollisen, vaikka mielestäni käyttäydyn ihan rauhallisesti ja ihan niin kuin tässäkin nyt näin. Ei mitään huutamista eikä vouhottamista. Mutta mä voin pyytää mitä tahansa anteeksi, paitsi sen, että on olemassa helvetti ja taivas. Ja että Jeesus ratkaisee. Niin kun mä soitin tän ja sanoin, niin se kaveri sanoi, että en mä tiedä tarviiko sun mitään. Sitä paitsi meillä just soitettiin yhdet paikkakunnat, sanottiin, että kaksi nuorta ymmärsi sinä iltana, mistä on kysymys ja tulivat uskoon. Tarvitaanko me muuta palautetta? Se on aika voimallinen palaute. Ja rohkaiseva palaute. Mutta tämä tästä, että on olemassa vain yksi mahdollisuus pelastua. Ja jos me olemme itse olleet sen totuuden edessä ja kokeneet, niin me voimme sanoa, että päätä sinä itse, miten tätä työtä olisi hyvä tehdä ja mikä on oikein. Mutta mä en voi olla puhumatta muusta kuin Kristuksesta ainoana tienä. Ja minusta se on periaate, että meidän on oltava aina valmiita sanomaan, että jos minulla oli vääränvärinen solmio, joka ärsytti, niin anna anteeksi, jos nyt ymmärrätte vähän huumoria tässä. Tai jos mä sanoin sen liian voimakkaasti, tai jos mä en ollut tarpeeksi kohtelias, tai kaikki tämä, mutta sitä me emme pyydä anteeksi. Että me sanomme, että ilman Kristusta iankaikkisuus on toivoton, synkkä. Sitä me emme koskaan pyydä anteeksi. Jumala suokoon, että emme pyydä. Sitten me kerromme totuudesta siitä syystä, että Jeesus on käskenyt meidän kertoa. Menkää kaikkeen maailmaan, saarnatkaa evankeliumia kaikille luoduille. Se, joka uskoo ja kastetaan, hän pelastuu, joka ei usko, hän hukkuu, hän ei pelastu. Markus 16, Matteus 28, minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä, menkää kaikkeen maailmaan. Tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni, opettamalla heitä pitämään, kastamalla heitä Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeä, opettamalla heitä pitämään kaikki, mitä minä olen käskenyt teidän pitää. Onko tämä meidän päällimmäinen ja syvin ajatuksemme, kun me ajattelemme maailman kansoja? Jos sinä ajattelet esimerkiksi Irakia tänä päivänä, tai sinä ajattelet Kuwaitia, jonka Irak miehitti, tai sinä ajattelet Israelia, joka on siinä lähellä uhattuna, tai sinä ajattelet Yhdysvaltoja, tai Ruotsia, tai Suomea, onko se päällimmäinen ajatus, se syvin motiivi, että kumpa ne kuulis Kristuksesta voisi pelastua? Itse huomasin yhtenä päivänä vaan, kun näitä tarpeeksi kuuntelee näitä uutisia tästä tuntuu aivan täysin paatuneesta diktaattorista, joka on aiheuttanut ja sekoittanut koko maailman melkein. Yksi mies tuolta Irakista käsin, niin ymmärsin, kun uutisissa kerrottiin, että amerikkalaiset on jo vähän levottomia jotkut, että mitä siinä katellaan, että hyökätään jo. Mutta sitten kun ajattelin tätä ajatusta itsekin, niin tuli mieleen semmoinen, että ajattele, kuinka monta miljoonaa ihmistä siellä on, jotka eivät vielä ole koskaan kuulleet Kristuksesta. Se tuli mieleen. Ei ole kysymys siitä, että hän olisi tehnyt oikein tämä Saddam Hussein, päinvastoin. Se on järkyttävä ja voi olla, että ei ole muuta vaihtoehtoa, mutta se pitäisi aina olla meidän silmien edessä, että mikä on näiden ihmisten, jotka todennäköisesti miljoonat silloin kuolisivat, ihan kirjaimisesti miljoonat, niin mikä on heidän iankaikkisuutensa? Tämä on se niin kuin suurin kysymys, joka ylittää kaikki muut kysymykset. Sitten tietenkin on aivan oikein puolustaa maatansa ja on aivan oikein, että tämä maailma on sellainen, että esivalta ei turhaan miekkaa kanna lankemuksen jälkeen. Se on semmoinen maailma, mutta silti pitäisi jotenkin aina myös kysyä tätä, että saavatko he kuulla evankeliumin? Ja me tiedämme, että islam on maailman kovimpia lähetyskenttiä. Ja siksi semmoinen asenne, joka jostain on kuultunut Suomestakin, tämmöiset puheet jostain ne rättipäät tai jotain tämmöistä, niin se ei kyllä kristitylle ollenkaan sovi. Se ei kyllä ollenkaan sovi meille, koska ne on yhtä paljon Jeesuksen sovitustyön kohteina kuin mekin, mutta ne eivät tiedä sitä. Ne pitäisi kertoa se, ettei ne hukkuisi, vaan ne saisi mahdollisuuden uskoa. Tämä on jo oikeastaan sanottu, kadotuksen todellisuus. ja sen kanssa tasapainossa on Kristuksen rakkaus ja ihmisten hätä. Nämä ovat kaikki semmoisia motiiveja, miksi me teemme tätä työtä. Paavali sanoi, että Kristuksen rakkaus vaatii meitä, jotka olemme tuet tämän päätöksen. Yksi on kuollut kaikkien edestä, siis myös kaikki ovat kuolleet. Yksi on kuollut kaikkien edestä, me tiedämme sen. Pelastus on valmistettu, siksi meillä on tämmöinen motiivi. Ja nyt kun puhuimme noin kaukaisista asioista kuin noista islamilaisista valtioista, niin entä sitten aivan lähellä? Puoliso, lapset, vanhemmat, sukulaiset, ystävät. Tuntevatko he jo kaikki Kristuksen rakkauden? Ovatko he jo kaikki taivaan tiellä? Sitten vähän tämmöinen melkein itsekkäämpi motiivi voisi melkein sanoa. Me todistamme ja kerromme tästä myös oman hengellisen elämämme tähden, koska sillä on ihmeellinen vaikutus saada aikaan intoa, rakkautta, kasvua ja mielenkiintoa uskon elämään, jos me olemme mukana tässä. Jos meillä on halu nähdä, että muut ihmiset tulisivat tuntemaan Kristuksen, niin me voimme ikään kuin unohtaa usein omat murheemme ja omat ympyrämme. Eikö totta, jos joku tulee sinun luoksesi kylään ja hänellä on suuri hätä, ja sä kuuntelet häntä, ihan oikeasti todella kuuntelet, niin eikö monta kertaa käy niin, että kun hän lähtee, niin sä ajattelet, että oikeastaan minun elämäni on helppoa tuon rinnalla. Joskus se on vähän semmoista, niin kuin tässä hiljattain, kun ranskalaiset lähti sinne myöskin sinne Irakin rintamalle, ja vaimon kanssa katsoimme uutisissa, kun ne haastatteli niitä miehiä, ja jonkun miehen matkalaukun päällä oli pieni nukke siinä, kun jäi lapset ja vaimo kotiin, ja ne lähti kaikki rintamalle, niin mä sanoin vaimolle, että kato nyt, että noi lähtee sotaan, ne voi kuolla, mä menen vaan viikonvaihteeksi. Ja sitten seuraavaksi, ja sitten seuraavaksi. Mutta se ei oikein mennyt perille, koska se oli vähän itsekkäästikin sanottu ja käytetty se tilanne hyväksi. Mutta on siinä tottakin, että toiset ne lähtevät niin, että se voi olla, että ne tulee jalat edellä takaisin. Ja me kun lähdemme tähän hengelliseen sotaan, me saamme olla siinä yhdessä. Mutta silloin, kyllä jos ajattelet tätä, että ne... Se perhe jää sinne ja se mies lähtee jonnekin tuonne rintamaan, niin kyllä siinä paljon tapahtuu. Ja tuskin on lapsilla ja puolisolla niin kuin tylsää suhteessa tähän asiaan. Kyllä se on pikemminkin niin, että jokainen kirje, jokainen puhelinsoitto, mitä hän isälle kuuluu, rukoukset on palavampia, koska ollaan sodassa. Ja nyt hengellisesti, jos me ihan totta uskomme, että ihmiset tarvitsevat evankeliumia, muuten he hukkuvat. Ja että Jeesus rakastaa, ihmisten pitäisi tuntea tämä rakkaus. Niin sillä on merkillinen kyllä vaikutus, että uskon elämä tulee ihan toisella tavalla mielenkiintoiseksi. Ja ajattele nyt tätäkin näkökulmaa, että sinä menet jonnekin tuonne junaan tai jonnekin lääkärin odotushuoneeseen tai en tiedä minne menet. Sinä huomaat, että sulla on siinä 2 tuntia aikaa, siinä istuu muitakin ihmisiä, niin se voi olla vaan semmoinen tilanne, että se vaan on siinä. Mutta jos on tämmöinen ajatus, että en minä ole tässäkään taas sattumalta. Nimittäin uskova ei voi olla koskaan missään sattumalta. Se on aivan mahdotonta. Jeesus sanoi, minä olen teidän kanssanne joka päivä ja hän ei ole sattumalta missään. Aina oikeassa paikassa, oikealla hetkellä. Ja niin olet sinäkin. Uskoit sen tai et. Ja Jumala johdattaa sinua, ja siihen tulee tietty jännitys silloin, että miksi minä juuri tässä nyt olen? Mikä on tarkoitus? Kyllä siinä silti voi olla ihan rennosti ja mukavasti, mutta kyllä siihen tulee uutta jännitystä. Ei se paikka, missä tällä hetkellä palvelet, niin ei se ole sattumalta. Ei se paikka, jossa asut, ole sattumalta. Joskus tuntuu, että mitä minä tänne jouduin ja tässä olen. Tässä ei ole mitään järkeä. Mutta kun pääsis tonne, niin voisi tehdä jotain. Se voi olla, että sinä olet juuri siinä nyt. Sitä varten. Siellähän on Uudessa testamentissa apostolien teoissa tästä valtava esimerkki. Muistatko Filippus keskeltä herätystä? Ihmisiä tuli usko ja sana julistettiin ja tapahtui valtavasti. Ja Jumalan henki sanoi, mene autiolle tielle. Enhän mä voi tästä lähteä. Joku jää johdattamatta uskoon. Eipäs jää. Jää, jos et tottele. Filippus lähti ja mä olen aivan varma, että hän kulki ihmeissään siihen, että tässä ei ole kyllä mitään järkeä. Olikohan se Jumalan ääni? Ja sitten tulee ne vaunut siihen. Ja siellä mies lukee, etiopialainen hoviherra lukee, ei ymmärrä. Siellä Filippus nousee hänen vierensä, selittää evankeliumi ja hän vie evankeliumin Etiopiaan. Jatkaa matkansa iloiten. Tämä on Jumalan johdatus. Et koskaan tiedä, miksi olet jossakin. Muistan kerran, kun olin majottuneena yhdessä kodissa, josta en ollut ihan varma tuolla hyvin kaukana täältä Pohjanmaalla, että oliko tämä paras ratkaisu. Mä en, nimittäin se mies ei ollut uskossa. Mä ajattelin, että mä en halua millään tavalla olla niin kuin kiusallinen vieras tässä, että mun kokoussarja siinä, ja en mä sitä tarkoita, että siinä olisi puhunutkaan koko ajan mitään, mutta jotenkin on vaan semmoinen olo, mutta se kyllä ratkesi täydellisesti, kun hän kirjoitti 2 viikkoa myöhemmin, että hän on antanut elämänsä Kristukselle. Niin siinä on vielä sellainen asia, että siinä on järjestetty seurat sinne kotiin, ja se teki vielä semmoisen olon, että mä tiedän oikein, halusiko hän siitä, kun hän oli mukana siinä koko ajan. Tietysti hän oli antanut hyväksyntänsä tälle ratkaisulle, mutta jotenkin oli semmoinen olo. Mutta siinäkin lopputulos oli se, että tajus, että täällä sitä juuri piti olla nimenomaan. Muutama ongelma. Yksi ongelma on se, että emme kerro mitään, kun ei ole mitään kerrottavaa. Jos emme elä Kristuksen yhteydessä ja kasva, niin meillä ei ole mitään kerrottavaa. Siksi, kun puhutaan tästä illan aiheesta, evankelioimista, toisten auttamisesta, niin tärkeämpi kuin mitä sanot, paljon tärkeämpi kuin mitä sanot, on se, mitä olet. Joidenkin tutkijoiden mukaan 7% viestistä on se, mikä tulee minun suustani ulos. Kaikki loppuu, 93% jotain muuta. 93% jotain muuta. Se on vakava asia. Eli muistan aina tämmöisen, kun menin johonkin kokoussarjaan Turussa vuosia sitten, ja yksi tyttö hyvin ahdistuneena itkien sanoi, että minä olen löytänyt niin valtavan ilon tässä uskossa. Ja mä ajattelin, että se viesti tuli niin voimakkaasti, että hänellä on paha olla ja hän ei halua seistä siinä ollenkaan. Että miksei hän voinut sanoa, että minulla on kauhean paha olla, mutta mä tiedän, että Jeesus rakastaa mua silti ja mennä sitten istumaan. Se olisi ollut väkevä todistus. Se olisi ollut rehellistä ja totta. Se viesti tulee joka tapauksessa. Jos yrität sanoa naapurillesi, että tämä uskon elämä on niin, että kai ei mitään murheita. Ja sitten se näkee sut maanantai-aamuna. Niin kyllä se näkee sen viestin, kyllä se kuulee. Meidän ei tarvitse kertoa mitään, mikä ei ole totta. Ei meidän tarvitse sanoa, että uskon elämä on aina helppo, koska se ei ole. Muistan erään tytön, joka tuli ja sanoi, että eräälle saarnamiehelle, että hän on kuullut, että tämä on niin helppoa ja hän ei vaan jaksa uskoa sitä. Saarnamies sanoi, että kuule, kuka sulle semmoisia kertoo, että tämä helppoa on? Annas kun mä näytän. Ja sitten se otti Raamatusta kohdan toisensa jälkeen. Monen ahdistuksen kautta pitää mennä Jumalan valtakuntaan ja joka ei kiellä itseään ja kaikki nämä. Ja kävi ne läpi ja sitten kun se oli kaikki käynyt läpi, sanoi, että vieläkö sinä haluat seurata Kristusta? Että jos se on noin mielenkiintoista, niin varmasti haluan. Musta tuntuu, että tämä on monta kertaa meidän ongelmamme, että me yritämme olla jotain muuta kuin mitä olemme. Ollaan ihan rehellisiä. Kerrotaan vaan, että yhtä paljon harmittaa, kun auto leviää tai tulee ylimääräisiä laskuja tai muuta. Ellei ole niin, että Jumala on antanut sinulle semmoiset erityiset hermot ja erityisen ilon, että tuossa meni autokin mäsäksi, mutta ei se mitään. Jos sulla on tämmöinen mieli, niin pidä se mieli ja jaa sitä. Kyllä olen joskus tavannut ihmisiä, joilla on Jumalan antama erikoinen armo nähdä asioiden yli. Ajattelin omaa isäni, kun olin yhden Fiat 800, sen niitä ei paljon näe enää tuolla, mutta se oli isän auto, niin olin sen rutannut oikein kunnolla. Ei kun Fiat 127, mä olin nimittäin rutannut sen 800-senkin aikaisemmin, mutta sen 127, niin ehkä isällä oli erityinen armo, kun hän oli saanut harjoitella, mutta kuitenkin niin istuin huoneessani ja sitten kuulin, isä oli tullut kotiin ja saanut uutisia, ja kuulin, kun hän tuli sieltä minun takani ja mä ajattelin, että no, tämäkin täytyy elää läpi. Ja mä olin aivan, siis mä ajattelin, että nyt saa poika kuulla kunniansa. Se laski kädet olkapäälle, mä ajattelin, että se kuristaa mut jo. Sitten isä sanoi tällä tavalla, että kuule, Leifi, se on vaan peltiä. Mä oon niin iloinen, että sä oot kasassa, ehjä. Se meni syvälle sisään. Mä en varmaan unohda sitä koskaan. Nimittäin siinä Jumalan henki jollain tavalla isän kohdalla voitti kaikki sen. Siis olisi ollut ihan oikein läksyttää, kun oli ajanut huolimattomasti, mutta jotenkin hän oli voittanut itsensä. Jumala oli hänessä läsnä ja se oli joku semmoinen viesti, jota mä en unohda. Jos näin käy, niin älä toki kiellä sitä, mutta kun harmittaa, niin ole aito. Itse asiassa se voi olla, että se naapuri vaan kaipaakin sitä, että hän näkisi, että sinäkin olet tavallinen ihminen. Sitten hänessä herää toivo, että no minäkin voin uskoa Kristukseen. Kun tuokin uskoo. Sitten voi olla, että me emme tiedä, mistä me puhumme ja meidän ehkä tarvitsee jatkuvasti ottaa selville, mistä me puhumme. Jos me koemme, että me emme tiedä, mitä sanoa, niin joskushan me voimme ottaa apuvälineitä avuksi. Tässä vaiheessa pidän pienen mainoskatkoksen, kun kirjoitin tämän kirjan oikeastaan uskovia varten. Mutta jostain syystä tiedän, että useampi ei-uskova ihminen on jo tämän lukenut. Ja siksi ehkä tämä sopii myöskin ei-uskovalle. Tässä on henkilökohtainen todistus ensimmäisenä ja sitten näitä Jeesuksen elämän keskeisiä kohtia. Ja tätä voi käyttää evankelioidessa. Mutta on myöskin paljon muita hyviä kirjoja. Voit joltakin kysyä joltain, joka tietää kirjoista, niin mikä sopisi antaa jollekin lahjaksi, koska on tavattomasti ihmisiä, jotka on tulleet kirjojen kautta uskoon. Valtavan paljon. Tai hengellisen lehden. Joskus ongelma on se, että me emme kerro totuutta. Meidän on kerrottava sanoma lyhentämättömästi ja ihan niin kuin se on, mutta siitä me olemme jo puhuneet. Jos elämä on ristiriidassa sanojen kanssa, sekin on ongelmallista. Jos ihmiset kokevat, että me pidämme heitä vaan käännytysobjekteina eikä heillä ole arvoa, niin se on ongelmallista. Tai jos uskovien kesken ei ole rakkautta, se on ongelmallista. Tai jos meidän elämämme kieltää jotkut muut Raamatun opetukset, niin nämä kaikki on esteitä, jotka täytyy raivata pois. Sitten yksi ongelma on se, että ihmisiä ei selvästi aseteta sen eteen, että uskotko sinä Kristukseen vai etkö sinä usko. Me puhumme hetken päästä siitä, miten voi auttaa siinä. Tai sitten jos on vaan liian kiire, vaatii itseltänsä liikaa, niin nämäkin voi muodostaa esteen tässä työskentelyssä. Tämä, että on liian kiire, mä tarkoitan sitä, että ei aina tarvitse kaikkea kertoa, koko dogmatiikkaa. Mä olen aikaisemmin näin silloin kertonut siitä ihmisestä, jonka puolesta 8 vuotta ainakin rukoilin ja aina. Ja aina oli semmoinen kokemus, että ei tule semmoista luonnollista tilannetta. Ja sitten hän kerran soitti. Ja häntä oli kohdeltu ihmisenä hyvin kurjasti. Hänet oli hyljätty hyvin törkeästi. Ja silloin yhtäkkiä ymmärsin. Se oli ihan, niin kuin, ihan selvä asia, kun olin siinä puhelimessa. Nyt on aika kertoa.
Ja sitten kerroin siitä ainoasta persoonasta, jonka minä koskaan olen tavannut, johon voi 100-prosenttisesti luottaa. Joka ei koskaan hylkää. Hän kuoli mieluummin ristillä, kuin hylkäsi sinut kadotukseen. Makso kaiken. Ja sitten me puhuimme pitkään siitä, miten uskon saa. Ja se tulee se tilanne, jos sinä odotat ja rukoilet. Aivan varmasti. Ja itse asiassa sanoisin näin, että se tulee Jumalaan niin armolle, että me saamme monta kertaa uusiksikin sen tilanteen. Tietenkin on aina oltava tarkkana, koska voi olla, että se tilanne ei uusiudu, mutta monta kertaa Jumala on niin armo, että hän antaa yhä uudestaan mahdollisuuden kertoa se keskeisin asia. Ja jos, jotta sitä, se ei jäisi sanomatta tänä iltana, niin sanotaan se tässä, että kaikista mahdollisista keinoista, mitä on olemassa kertoa evankeliumi, radiotyö, TV-lehdet, kirjat, kasetit, kaikki mahdollinen, niin ei ole mitään niin voimakasta, selkeää metodia ja tapaa, kuin kertoa se kasvoista kasvoihin. Muistan, kun meidän opettajamme tuo Ryttylässä Juha Väliaho kertoi, että suuri viestintä asiantuntija Suomessa Osmo A. Viio, joka on kirjoittanut tästä viestinnästä, ihmisten välistä kommunikaatiosta, tämmöistä kirjoja vaikka kuinka paljon, niin hän oli tämän sanonut erässä tilanteessa puessaan kirkon työntekijöille. Ei ole mitään koskaan keksitty, mikä voittaa sen, että sinä sanot sen jollekin suoraan. Ajattele, meillä on maailman tehokkain väline jokaisella käytössämme. Puhuminen kasvoista kasvoista. Jos sä viet ystäväsi kokouksen, se on valtavan hieno asia, mutta voi olla, että hän siellä massassa jotenkin pystyy väistämään sen sanoman. Siellä on paljon muuta mielenkiintoista. Jos hän katsoo, kuulee radiota tai TVtä, sekin on hyvä, nämä on kaikki hyviä. Mä en puhu yhtään mitään vastaan näistä, mutta mä sanon, että se mikä on, voittaa nämä kaikki on se, kun sinä istut esimerkiksi kahvilla hänen kanssaan, ei ole mitään muita siinä häiritseviä tekijöitä, tai vaikka olisikin muita istumassa, ja sinä suoraan sanot hänelle siitä, mitä Jeesus sinulle merkitsee ja mitä hänelle merkitsee. Sitä ei voita mikään. Hän ei unohda sitä. Jos pitäisi sanoa, mikä on toiseksi tehokkaan, niin melkein veikkaisin henkilökohtaista kirjettä. Koska se ei jää lukematta, ja siinä ei jää riviäkään lukematta. Mutta tehokkain on kasvoista kasvoihin. Sitten ihan käytännössä muutama ajatus siitä, että miten me lähestymme ja mitä me voimme käytännössä tehdä. Niin kaikkein suurin ja lähtökohtaan esirukous. On hyvin mielenkiintoista todeta, että siinä kohtaa, jossa sanotaan näin. Minä kehoitan siis ennen kaikkea anomaan, rukoilemaan, pitämään esirukouksia ja kiittämään kaikkien ihmisten puolesta. Kuningasten ja kaiken esivallan puolesta, että saisimme viettää rauhallista ja hiljaista elämää kaikessa jumalisuudessa ja kunniallisuudessa, sillä se on hyvää ja otollista Jumalalle meidän vapahtajallemme. Niin tässä yhteydessä, jossa kehotetaan ennen kaikkea rukoilemaan kaikkien ihmisten puolesta. Huomatko muuten, se, eikö ole aika outo tapa sanoa? Yleensä me sanomme, että rukoile nyt ennen kaikkea sen Liisan puolesta tai sen Pekan puolesta. Ja tässä sanot, rukoile nyt ennen kaikkea kaikkien puolesta. Mutta se idea siinä on se, että mitä ikinä teetkin, niin rukoile ennen kaikkea ihmisten puolesta. Koska Jumala, se on hyvä asia Jumalan mielestä. Esirukous on hyvä asia. Ja neljäs jae, tässä samassa yhteydessä toteaa tämän. Se on ainut kerta mun muistaakseni, jossa se näin selvästi todetaan Raamatussa. Joka tahtoo, siis se on hyvä ja otollista Jumalalle, joka tahtoo, että kaikki ihmiset pelastuisivat ja tulisivat tuntemaan totuuden. Sillä yksi on Jumala, yksi myös välimies. Siinä on taas se, ettei muuta tietä. Jumalan ja ihmisten välillä ihminen Kristus Jeesus. Siis siinä yhteydessä, missä todetaan, että Jumala haluaa kaikkien pelastuvan.
kaikkien, miesten, naisten, lasten, hindujen, muslimien, suomalaisten, ruotsalaisten, kanadalaisten, kaikki mitä voit ajatella maan päällä. Aina kun on ihminen olemassa, niin Jumala haluaa, että hän pelastuu. Niin just siinä yhteydessä todetaan, että siksi mä kehotan ennen kaikkea rukoilemaan ihmisten puolesta. Eli tämä on lähtökohta. Joskus kun istut jonkun vieressä vaikka junassa, etkä saa puhuttua mitään, niin älä vajoa synkkyyteen ja masennukseen, kun olen tällainen, enkä saa sanottua koskaan mitään. Ei siitä masennuksesta ole mitään hyötyä. Rukoile. Siunaa hänet. Monta kertaa käy niin, että sitten se alkaakin se juttu jostakin, mutta voit ainakin rukoilla. Kerran muistan junassa Turusta Ryttylään, oliko se Helsingin vai tuolta kautta, en muista Toijalan, kun on kaksi tapaa, niin istuin yhden tavattoman suurikokoisen naisihmisen vieressä. Ja jotenkin koin, että en minä voi ruveta puhumaan mitään hänen kanssa. Hän on tämmöinen pieni pojan vesseli. Ainakin silloin oli, niin olen vieläkin. Ja sitten ajattelin, että voihan sen rouvan neidin ainakin siunata. Ja rupesin rukoilemaan hänen puolestaan. Ja en enää muista kumpi aloitti, mutta ennen kuin tajusinkaan, niin me keskustelimme. Ja me emme ainoastaan keskustelleet, vaan se oli harvinainen tapaus, koska hän kertoi niin paljon omasta elämästään, että se oli aivan uskomatonta. Kaikista vaikeuksista ja kaikista ahdistuksesta ja tämmöisestä. Ja se alkoi vaan siitä, että rukoili hänen puolestaan ja... Ja jos me rukoilemme ihmisten puolesta, niin Jumala voi tehdä työtä tavalla ja toisella. Siitä voi oikein tehdä tavan, että kun on jossain kioskilla tuolla odottamassa tuolla junalippua ostamaan ja sitten siellä kaikki on nyrpeänä, kun siellä joku yksi taas myymässä, niin kuin ihmiset sanoo, ja sitten jono on pitkä, ja, niin sinä seisotkin siellä iloisena ja ei ole mitään kiirettä, koska sinä seisot siinä rukoilemassa. Ja siunaamassa hänet. Kerran mä muistan, kun mä seisoin rukoilemassa ja siunaamassa. Ja sitten kun oli mun vuoro tulla kassalle, niin mä en voinut mitään muuta, kun mä sanoin, että tai ihmettelen vaan, että näin kärsivällisesti jaksat istua täällä palvelemassa ihmisiä. Ja se hymyili kuin naantali aurinko, niin kuin sanotaan. Joskus se mieli, meidän oma mieli muuttuu, me rukoilemme ihmisten puolesta. Mielessämme. Ja siitä se alkaa se lähestyminen. Täytyy muistaa, että ihmiset on hyvin erilaisia. Joku on sellainen, että saa melkein sydän kohtauksen, jos joku rupeaa puhuttelemaan. Me suomalaiset olemme ehkä monta kertaa, mutta mun täytyy sanoa, että mä en oikeastaan siihen enää usko. Mä asun nimittäin 2 vuotta Italiassa, jossa ihmiset on hyvin puheliaita ja noin, mutta kyllä nekin sitten osaa olla ihan yhtä silleen arkoja ja kyllä sielläkin seistään linja-autopysäkillä ihan hiljaa. Se on vähän semmoinen myytti se, että suomalaiset on niin kauhean erilaisia ja sulkeutuneita. Mennään saunaan, niin katsotaan kuka on sulkeutunut. Miehet, kun pääsee saunaan, niin kuka enää sulkeutunut miehistä. Naisista en tiedä, kun ne käy aina keskenään. Sitten rakkaus on sellainen kieli, jota kaikki ymmärtää. Kaikki ymmärtää. Tuossa tulin Helsingistä yksi ilta hyvin myöhään ja siellä joku raahas valtavaa matkalaukkua. Henki hieverissään junalle. Ja sitten siinä 2 suomalaista miestä käveli siinä ja sanoi, että jos me oltaisiin herrasmiehiä, niin kyllä me autettaisiin. Mutta ei ne tehnyt mitään. Ja mä ajattelin, että no kun pojat ampuu noin kohti, niin pakko kai tässä on jotain tehdä. Sitten mä menin ja sanoin, että voiko mä auttaa sua. Ja sehän melkein hyppeli sinne junassa. Kerta kaikkea uskomatonta, että Helsingistä löytyy joku, joka haluaa auttaa. Mä sanoin, että en mä olekaan Helsingistä, mä oon Riihimä. Mutta se on kummallista, että pieninkin ele, pieninkin asia avaa ihmiset keskustelemaan. Kun me tultiin junalle sen matkalaukun kanssa, niin sanoin, että istun sinne, missä mekin ollaan, kun niitä oli monta, niin voidaan jutella. Siis se on kummallista, miten pieninkin asia voi avata. Tai jossain, missä asutaan tai ollaan työssä, niin ne pienet asiat, jotka jäävät niin usein tekemättä. Sitten ennen kuin ihminen kuuntelee, niin hänen täytyy jollain tavalla tulla hyväksytyksi. Jos ihminen kokee, että me lähestymme häntä kuin jotakin semmoista kohdetta vaan, niin kuin ylhäältä päin, niin kuin sanonta kuuluu, että ojennamme jotakin traktaattia näin tuonne likaiseen maailmaan, kuvannollisesti, niin ei semmoista halua kukaan kuunnella. Jos se viesti on jollakin tavalla, kyllä se viestin täytyy ensin olla se, että ensin tulee jonkin asteinen hyväksyntä ja rakkaus sieltä, niin sitten kuuntele. Niinhän se on sinunkin kohdallasi, jos joku tulee, joka on ihan jotain toista maata kuin sinä, mutta jos se käyttäytyy ystävällisesti ja kohteliasti, niin sitä on helpompi kuunnella paljon. Oli asia mikä tahansa. Jotkut poliitikot ovat esimerkkejä tästä. Ne on aina väärässä, ainakin mun mielestä. Mutta ne puhuu, jotkut niistä, hyvin ystävällisesti. Toiset kyllä ovat sitten sekä väärässä että puhuvat niin, että ei vitsi kuunnella. Ensimmäinen vaikutelma tässä yhteydessä on tärkeä. Nyt on kysymys lyhytaikaisesta kontaktista tässä. Kauppiaat sanovat, että ensimmäiset 10 sekuntia tai 20 sekuntia ratkaisee, tuleeko kaupat. Jotkut kauppiaat. Koska se on ratkaisevaa se, että päästäänkö semmoiseen kommunikaatioon. Sä tiedät sen ehkä itse, tai jos oot samanlainen kuin minä, että jos joku tulee tyrkyttämään jotain, niin se on ihan varma, että mä en osta sitä. Vaikka mä olisin tullut ostamaan sen. Mutta mä en tykkää siitä, että tyrkytetään jotakin. Mutta jos tullaan, niin se on tärkeä. Ja kiinnostus koko ihmisestä. Siis jos ihmisellä on puhunut kumia, hän on siellä autonsa kanssa pimeällä maantiellä, niin ei hän ensimmäisenä halua tietää, miten päästään taivaaseen. Vaan miten päästään tällä matkalla eteenpäin. Sitten, jos sinä paikkaat hänen kuminsa siinä, ja sitten autat hänet matkaan, niin mä olen aivan varma, tai vaihdat hänen renkaansa, niin aivan varma, että hän kuuntelee sinua. Siitä ei ole mitään epäilystä. Semmoinen kaveri, mulle on käynyt niin, että mä oon jotakin ihan vähän auttanut, niin se on heti sanonut, että täytyy mä ainakin kahvit saada tarjota. No tarjoo. Mikä mies sä olet? Tämmönen. No mitä sä teet ammatiksessa? No kierrän maata. No miksi sä maata kierrät? No kun ihmisiä on joka puolella. Mä yleensä yritän jarrutella sitä pommin räjäyttämistä vähän aikaa, koska se väistämättä mun kohdalla aina tulee esiin, koska ammatti on tämmönen. Sitten motiivi. Miksi me teemme sen, mitä me teemme? Tässä on yksi asia, josta tulee päästä. Se on se, että minä en kerro tätä päästäkseni omasta syyllisyydestä ja ahdistuksesta, että minä en kertonut. Vaan minä kerron siksi, että hän on tärkeä ihminen. Siis jos mun ainoa motiivi on se, että mulla on niin paha olla, jos en mä kertonut. Niin se voi olla ihan vaan mun omia ongelmiani. Jos mä kuvittelen esimerkiksi, että Jumala rakastaa minua sen perusteella, että mä kerron. Se ei ole totta. Jumala rakastaa minua Kristuksen tähden. Sellaisena kuin olen. Ja sinua. Ja siihen ei vaikuta se, kuinka monta evankelioivaa kirjaa tai lehteä olet jakanut tai kuinka monelle olet kertonut. Se ei vaikuta se. Hän rakastaa sinua, koska hän sydämestään rakastaa. Ja nyt silloin se poistaa sen paineen, en minä ansaitse sillä mitään. Mutta jos minulla on hyvä olla ja rauha Jumalan kanssa Jeesuksen veren kautta, ja tajuan, että isä, mulla on isä, mä oon saanut syntini anteeksi, niin on tämä semmoinen uutinen, että siitä voisi kertoa muillekin. Ajattelen niitä kahta, jotka voitti 11 miljoonaa lotossa nyt viime viikonvaihteessa, niin en mä usko, että niiltä on niin hirveän vaikea saada lähiomaisille sitä uutista. Siis, että ei mulle mitään ole tapahtunut sille. Ei se mitään ole. Ei se mitään kertomisen arvosta. No mitä kuuluu? No ei mitään erikoista. Kyllä se jostain tulee ilmi, että on saanut tämmöisen. Ja jos Jeesus on antanut sinun syntisi anteeksi ja sinulle ihan kaikki sen elämän lahjana. Ja jos sinä tiedät, että taivaan ja maan luoja, joka rakensi koko tämän planeetan, rakastaa henkilökohtaisesti sinua, niin kyllä siitä kannattaa kertoa. Se on se on enemmän kuin 11 miljoonaa. Se on tavattoman paljon enemmän. Tiedättekö, että ainakin kaksi niistä ihmisistä, jotka 80-luvun aikana voittivat, siis niitä voi olla ihan kuinka paljon enemmän, kun mä en ole seurannut, mutta nämä kaksi sattuu asumaan jossain Lahden hujakoilla kumpikin, niin, jotka ovat voittaneet miljoonia, kumpikin on tänä päivänä mielisairaalassa. Koska siis, jos mä panen kaiken toivoni rahaan, kaiken toivoni, kyllähän se kiva olisi, mutta en mä pää kaikkea toivoni suinkaan siihen. Jos mä paan kaiken ja sit se tulee ja sit mä huomaan. Se ei vaikuta ihmissuhteisiin, ehkä negatiivisesti, koska ihmiset haluaa sun ystävyyttä sinne rahojen tähden. Se ei ratkaise avioliitto-ongelmia, se ei paranna suhdetta omiin lapsiin, muuta kuin ostamalla heidän rakkautta. Se ei ratkaise mitään, mikä on todella tärkeä. Se ei täytä sydämen tyhjyyttä ja elämän tarkoitusta, vaikka semmoiselle ihmiselle, jolla kaikki on nämä asiat Jumalan ja Kristuksen tähden kunnossa, niin hän ehkä osaa sitten asettaa ne asiat oikealle paikalle, mutta mä ymmärrän hirveän hyvin, että semmoinen ihminen, joka on elänyt niin kuin nyt minulle avautui taivaat ja maa, ei avautunut. Ei avautunut. Rahahuolet meni hetkeksi, mutta ne on vaan yhdet huolet. Elämässä on paljon muita huolia, joihin ei auta raha. Ajattelin, että esimerkiksi ihmissuhteita. Ei niitä voi rahalla ratkaista. Se on yksinkertainen tosiasia. Siellä tulee vaan epäilystä, että mahtaako toikin piitata minusta yhtään mitään. No, tämä on sivujuoni, mutta tämä on tavattoman tärkeä tajuta tänä päivänä, kun kaikki lottoa ja jännittää. Että älä ihmeessä, se ei ole elämän avain. Mutta miten me osoitamme ihmiselle rakkautta, niin se voi usein olla kyselemällä ja kuuntelemalla. Jos me kyselemme ja kuuntelemme, niin me saamme tietää, mitä sille ihmiselle on tähän asti tapahtunut, mitä kokemuksia hänellä on. Joskus voi käydä niin kuin teimme kotikäyntityötä Ruotsissa ja tulin yhteen kotiin ja istuimme siihen sohvalle nuoren parin eteen ja sanoin, että onko teillä mitään kokemusta kristityistä aikaisemmin? Kyllä meillä on. Meidän kotipaikkakunnalla meillä oli kirkkoherra, jonka oma tytär kääntyi helluntalaisuuteen ja sen jälkeen kirkkoherra seuraavassa saarnassa julisti tämän tyttärensä kadotukseen. Sanoin, että huhhuh, näin ne kertoi mulle. Mutta onko teillä mitään muuta kokemusta kristinuskosta uskovista? Sanoin, että on. Meidän kotipaikkakunnalla on sellainen kokoussali. Se on isot ikkunat ja siinä on aina verhot edessä, kun jotkut kokoontui siellä. Mutta kerran mä pääsin kurkistaan, sanoi se rouva, siitä ikkunan rausta ja ne konttas kaikki ympäri lattia siellä. Mä luulen kyllä, että ei ne konta, ne piti polvirukouksia, mutta mä en viittinyt kysyä, että onko teillä mitään muuta kokemusta uskovista, vaan mä siinä vaiheessa kerroin jo evankeliumia. Mutta se voi olla, kun me kyselemme ja kuuntelemme, huomaamme, missä ne ihmiset kulkee, missä ne on elämässään. Kerran kun yksi mies niin luja, että vielä muut vaunussa kuuli sen junassa, niin puhui niin kauheita asioita, tai siis niin aggressiivisesti näistä asioista. Mulla ei ollut mitään muuta valinnanvaraa, kun mä vähän aikaa kuuntelin, kun mä sanoin, että onko sulla ollut joku sellainen kokemus elämässäsi, jonka tähden sä oot noin vihainen meille uskoville. Ja hänellä oli ollut. Häntä oli loukattu. Ja sitten mä sanoin, että en mä tiedä, mitä se merkitsee, mutta kun, jos hän nyt oli uskova, joka sua loukkasi, niin me ollaan niin kuin saman asian edustaja, niin mä pyydän hänen puolestaan anteeksi, mutta nyt olisi tärkeä tämä asia, ja sitten me päästiin eteenpäin. Mutta jos me kuuntelemme ja kyselemme, niin se voi selvitä. Jo monta kertaa meidän täytyy poistaa ennakkoluulot kaikkein ensimmäisenä, ja tuollaiset väärinkäsitykset, jotka ovat syntyneet. Ja meidän täytyy etsiä sitä yhteistä pohjaa, joka voi olla olemassa ja rakentaa sille ja koittaa säilyttää positiivinen lähestymistapa, koska riitelystä ei ole mitään hyötyä siinä yhteydessä. Koittaa löytää joku positiivinen lähestymistapa. Mä muistan kerran, kun yksi puhui, kuinka tekopyhiä uskovat on. Tämä on aika yleistä. Se puhuu kerran äkkiä voimakkaasti siitä, että niin tekopyhiä, että hän ei semmoiseen joukkoon lähde. Mä sanoin, sunhan nimenomaan pitää tulla usko. Ai miten niin? No sen takia, että kun sä tulet, niin sitten meillä on yksi, joka ei ole tekopyhä. Mä en kyllä uskonut sitä, se ei ollut ihan reellisesti, mutta mä nyt sanoin näin ja siitä päästiin eteenpäin. Sitten tullaan tähän kaiken ytimeen, yhteys Jeesukseen ja sen syntyminen. Ja me voimme ehdottaa ystävälle, joka on tässä vaiheessa elämässä, että hän on valmis. Me voimme kysyä, olisitko sinä valmis rukoilemaan? Ja nyt mä en haluaisi niin kuin tiettyä tapaa opettaa, koska voi olla, että sit kun sä oot tosi paikan edessä, niin se tapa ei käy vaan joku muu. Mutta oli se miten taas, niin tämä on semmoinen ratkaiseva hetki, että päästään siihen, että voidaan yhdessä rukoilla. Olipa se niin, että sinä rukoilet edellä ja hän sinun perässäsi. Tai että hän rukoilee omin sanoin ja sinä selität, mikä se asia on. Hän pyytää Kristusta elämänsä, syntejään Jeesuksen tähden anteeksi ja jättää oman elämänsä rakastavan isän käsi ja pyytää, että hän saisi olla Jumalan lapsi. Mutta sen voi sanoa, ei siinä vaiheessa ole tärkeää, että ne sanat on just tietynlaiset, vaan se, että on tämmöinen rukousyhteys. Monta kertaa ihminen sanoo, että kuule, mä en osaa mitään rukoilla. Ja on hyvä selittää, että Jumala näkee sinun sydämesi. Ja sä voit sanoa hiljaa mielessäsi minun perässäni. Ja sitten sä voit rukoilla. Mutta kun ollaan siinä paikalla, että ihminen on valmis, niin häntä tulee auttaa. Jos sinä koet, että minä en pysty siihen, niin ehdota, että menette käymään jonkun luona, joka voi auttaa siinä. Mutta se on hyvin merkittävä kohta, vaikkakaan. Ei peli ole menetetty, jos niin kuin näin sanoakseni, jos tätä ei synnykään. On monta kertaa, olen ollut tilanteessa, jossa ihminen sanoo, että mä en voi tehdä sitä. Mä oon pahoilla, mutta mä en halua. Sanoit, että okei, mutta mieti näitä asioita. Ja sen jälkeen ihminen on mennyt ja rukoillut itse tykönään. Eli mä pelkäisin itse kaikkia mahdollisia niin voimakkaita kaavoja tässä. Että sitten se jää tapahtumatta sen takia, että me ajatellaan, että kun mä tulin siellä sillan alla polvillani niin uskoin, mun täytyy viedä se naapurikin sinne saman sillan alle ja saada se polvilleen. Ei tarvitse. Ihminen voi pyytää Kristusta oman elämänsä ehtoollispöydässä, kirkossa, kotona, autossa, junassa, missä vain, koska elävä Jumala on aina läsnä. Ja rukouksen tie Jumalan tykö, ajattele, se on niin lyhyt. Että hän on aina läsnä. Se on niin lyhyt. Aina voi kääntyä hänen puoleensa ja rukoilla. Ja sinä voit rukoilla. Oma isäni hieroo ihmisiä. Hän on, ja monet aina pyytätty hieromaan. Ja hän usein kysyy ihan ventovieralta, ei uskolta ystävältä siinä, että sopiiko sinut, että minä rukoilen sinun puolestasi. Joskus ne sanoo ei, joskus ne sanoo kyllä. Mutta se on valtava kokemus. Mä muistan ensimmäisen kerran, mä en ollut vielä uskossa, ja joku rukoili minun puolestani nimeltä henkilökohtaisesti. Ja se oli aivan valtava kokemus. Ja kun sä teet sen, niin sä voit olla auttamassa ystävääsi. Mutta muista nyt, että sekin auttaa, vaikka hän ei tiedä siitä, että sinä rukoilet. Vaikka hän ei kuule.
Aina tämä ei onnistu. Mutta muistetaan ennen kaikkea tämä.
Me olemme vain yksi lenkki ketjussa. Me emme ole ainoat. Jumala on tehnyt työtä tähänkin asti ja tekee tästäkin eteenpäin. Ja me saamme rukoilla usein näin, että suo minun olla lenkki siinä ketjussa, jonka kautta evankeliumi menee tämän ihmisen sydämeen. Ja se voi olla, että sinä autat pikkusen häntä eteenpäin. Poistat jonkun ennakkoluulon. Osoitat vähän ystävällisyyttä niin, että kun seuraavan kerran hän kulkee kokoushuoneen ohi, hän ajattelee, että se oli niin miellyttävä se rouva siellä junassa, joka mun kanssa jutteli, että mä menen kattoon tuonne, kun on pitkään aikaan käynyt Jumalan sanan kuulossa. Tämmöinen on ihan mahdollista. Et sinä ehkä koskaan saat tietää sitä ennen kuin tulet taivaaseen.
Sitten me voimme jälkihoitoa ajatella. On tärkeää, että meillä on aina jatkoyhteys. Me voimme lähettää ihmiselle materiaalia, kirjoittaa heille, soittaa, käydä, auttaa heitä seurakunnan yhteyteen ja muistaa rukouksin. Tämä riippumatta siitä, että missä vaiheessa he ovat. Ja monta kertaa, tämä haluaisin oikein alleviivata, niin kun ihminen pyytää Kristusta elämäänsä, niin kaikki ei ole vielä ohi. Kaikki vasta alkoi. Kaikki vasta alkoi. Itse asiassa on alkanut jo aikaisemmin, kun Jumala alkoi tehdä työtä, mutta siis kaikki vasta alkoi. Ja se on niin kuin jotenkin pieni lapsi. Tiedät, kun pieni lapsi, kuinka avuton se on, se tarvii kaikessa apua. Ja niin tarvii tämäkin ihminen. Mutta sitten ajattelisimme sitä Raamatun sanaa, joka palauttaa luopion hänen tieltänsä. Ajattele tätäkin. Suomi on, ja Pohjoismaat ja Länsimaat, jossa on paljon Jumalan sanaa julistetaan, niin ne ovat maita, joissa on paljon luopioita. Tavattoman paljon ihmisiä, jotka joskus ovat olleet istuneet tämmöisissä kokouksissa, olleet kirkossa, mutta elämän myötä jossain vaiheessa vieraantuneet ja liukuneet pois. Ajattele, jos sinä saat tämmöisen ihmisen korvalla auttamassa hänet takaisin. Sinä olet yksi lenkki siinä ketjussa. Rukoilit tai lähetit jotain, annoit jonkun lahjan, teit jonkun hyvän työn Jeesuksen nimessä, kerroit evankeliumin. Rukoilit jonkun kanssa, mitä ikinä teitkin, sinä voit olla mukana. Ja eikö se ole jotenkin suurinta, mitä voi ajatella elämässä? Mitä väliä näillä maallisilla asioilla siinä mielessä on suhteessa siihen, että me saamme jotain auttaa? Taivaan tiellä. Että kun tulemme taivaaseen, niin joku, ajattelin, jos siellä joku tulee ja sanoo, että kiitos siitä sanasta, jonka sanoit. Ystävällisestä teosta. Kiitos siitä kirjasta, jonka ojensit. Jos jotain tämmöistä tapahtuu, niin kaikki vaivan näkö on maksettu. Se on ihan pientä. Kiitos, kun rukoilit. Tai jotain semmoista. Me päätämme nyt rukoukseen. Taivaan Isä, tärkeämpää kuin kaikki, mitä on puhuttu, on se, mitä tapahtuu tuolla arjessa, kun me elämme kaikki meistä ihmisten kanssa, jotka eivät henkilökohtaisesti tunne sinua. Herra, tiedät, että minä itse koen monta kertaa, useammin kuin ei, että en osaa, en tiedä miten tämän tekisin. Ja mitä sanoisin. Mutta kiitos, että sinä haluat myös rohkaista meitä tänä iltana. Kysymys ei ole meidän lahjoistamme ja kyvyistämme, vaan sinun rakkaudestasi ja armostasi. Suo, että meidän sydämemme ei olisi kylmä ystäviä ja lähimmäisiä kohtaan, vaan että se olisi aina Kristuksen rakkaudesta lämmennyt.